Слава Україні! Слава Україні! Добрий день, колеги.
Радий всіх бачити здоровими цілими. Так. Давайте невеличку перекличку, будь ласка. Значить, є буймістер? Немає. Кисилевський є, бачу. Кицак є, Богдан? Немає ще. Колтунович є з нами? Кубів, бачу, Степан Іванович є. Лічман є. Магомедов? Немає поки що. Марчук є, Ігор Петрович? Процесі, Мовчан? Немає. Наталуха є. Підласа? Підласа теж поки що немає. Приходько, бачу, є. Значить, Рощишин? Скорик є, бачу. Тарута є. І Шевченко. Чи є у нас Шевченко?
Так, я є, є.
Так, дякую. Так, колеги, скільки у нас виходить людей? У нас є раз, два, три, чотири, п'ять, шість,
сім. Зараз буде Колтунович. Зараз буде Колтунович.
Добре, сім, вісім. Так, героям слава, Ярослав Іванович. І нам потрібна тоді ще одна людина.
Шановний пане голово, Колтунович є для кворуму.
Чудово, дякую. Да. Олександр Сергійович, вітаємо вас. Раді, що...
Дякую, Миколі Леонідовичу, що оперативно підключив мене. Дякую всім.
Вітаємо, вітаємо, раді бачити. Так, враховуючи, що у нас є кворум, я би тоді переходив, поки у всіх є зв'язок, до затвердження порядку денного. І далі вже будемо переходити до розгляду питань. У нас на порядку денному три питання стоїть: 7174, 7176 і 1119. Значить, вчора була нарада голів фракцій, не знайшли консенсус по 1119-му, і в залу її ставити не будуть поки що. Тому у нас фактично лишаються два проекти закону на порядку денному. Це 7174 і 7176. Відповідно, якщо не буде заперечень, я тоді поставлю на голосування порядок денний в такій редакції, тобто два питання.
Дмитро, я репліку би хотів сказати про 11-19, так? Дивіться, перше, це законопроект, який вже великий час з 2019 року. І коли ми говоримо про воєнний стан, щоб етичним навіть бути до народної депутатки, так? Значить, я би підкреслив тим, що Кабінет міністрів України на сьогодні наділений всіма повноваженнями, які фактично знімають багато питань в даному законопроекті. То його дійсно зараз удосконалювати між першим і другим читанням при наділенні повноважень Кабінету міністрів України, мені здається, немає необхідності. Дякую.
Зрозумів, дякую. Дякую дуже, Степан Іванович. Добре, колеги, якщо ще у когось є бажання висловитись по порядку денному, будь ласка. Якщо ні, можна тоді переходити до безпосереднього голосування. Да, можемо голосувати. Колеги, тоді ставлю на голосування пропозицію затвердити порядок денний у щойно озвученій редакції з двох пунктів 7174 і 7175. Прошу голосувати. Хто за? Буймістер? Немає. Кисилевський?
За.
Кицак є? Нема. Колтунович?
Колтунович за.
Кубів?
За.
Лічман?
За.
Да. Бачу. Магомедов є з нами? Поки що немає. Марчук є? Немає. Мовчан, бачу, є.
Є, за.
Дякую. Наталуха, за. Підласа, приєдналась? Теж немає. Приходько.
За.
За. Прощишин.
За.
Скорик.
За.
Тарута.
За.
Шевченко не приєднався. Значить, у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять за. Богдан, бачу, Сергійович Кицак приєднався. Пане Богдане,
я з вами.
Дякую, да, тоді 11. 11 за. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Значить, першим в порядку денному, колеги, це 7176. Це насправді не якийсь новий проєкт закону, тому що ви раніше бачили його поправок до проєкту закону до другого читання щодо приватизації об'єктів комунальної власності. Стосується цей проєкт закону членів наглядових рад. Ми з вами це проговорювали на комітеті. Фактично мова йде про те, що з моменту прийняття цього проєкту закону відповідний орган може прийняти рішення про необхідність зібратися, і членам наглядової ради дається 48-1 для повернення на території України. У випадку, якщо вони не повертаються, то відповідний орган може прийняти рішення в односторонньому порядку розірвати з ними відповідну угоду. Один в один виписано все те, що було тоді в правках, просто враховуючи, що не було консенсусу між фракціями на прийняття того проєкту закону в другому читанні, але з цим начебто всі погодилися, було прийнято рішення винести його просто окремим законом для того, щоб прийняти. Є необхідність обговорювати, колеги?
Можемо голосувати тоді?
Так, є, є.
Є, да, Ярославович, будь ласка.
Це 71-76, так?
Так, так, так.
Зараз говоримо. Ми говоримо з приводу 48-1. З приводу 48-1, з приводу того, що вони повинні приймати стратегічні рішення в залежності від ризиків, які виникають перед в країні. Такий спосіб. Ну, я б хотів все-таки зосередити увагу на тому, що ми трошки ліземо по-перше, це постійна норма, так? Чи вона все-таки є на період воєнного стану?
Ні, вона постійна.
Вона постійна норма. Ну, в мене запитання до, скажімо так, до знавців теорії права. Наскільки ми можемо лізти в закони, законопроектну діяльність з позиціями, які мають бути відображені фактично в статутах цих підприємств. Хоча ж повноваження цих органів визначаються внутрішніми статутами, які, до речі, затверджує держава також, оскільки більшість має. І там, де мали бути прописані якраз повноваження цих осіб і таке інше. Більше того, дисципліна поведінки відповідних осіб, які є представниками в наглядових радах, скоріше відноситься до кодексу законів про працю, якщо їм виплачується заробітна плата, і це вже трошки іншого поля регулювання. Тобто я вважаю, що більше того, тут можна підходити індивідуально до кожного працівника, але насправді ми зараз можемо завдати удар по всій реформі корпоративного управління в нас в державі. Я, звичайно, ще додам, але я вважаю, що цей закон, тобто ми фактично персональні проблеми з конкретним членом наглядової ради переносимо на корпоративну систему управління, хочемо вирішити її змінами в корпоративній системі управління. Я вважаю, це не той інструмент, яким варто це робити. Дякую.
Дякую. Можна коментарі?
Да, Сергій Олексійович, будь ласка.
А що у нас була реформа корпоративного управління? Коли ми кажемо реформа, то вона призначена для підвищення ефективності роботи державних підприємств. Хоч по одному підприємству стало краще чи ні. Їх розграбували, їх знищили і заробляють, як на Нафтогазі, шалені гроші. І ми кажемо про реформу корпоративного управління. Ми законом обмежуємо, що в статутах теж були потім відповідні зміни. І тому це норма, яка давно вже суспільство вимагає. Тому що приїхали люди, які зовсім нічого не розуміють, не знають, отримують гарні гроші. І потім зв'язки з керівниками інституції, на яких вони працюють. І тому казати відносно, що є краще, я думаю, що тут всі це всі знають, і ми розуміємо, що давно це було треба зробити. Дякую.
Ніколи, я повірю, щоб нас тобі, а-ля Лещенко, не переносилися на законотворчу діяльність.
Ярослав Іванович, я думаю, що, ну, не думаю, в моєму розумінні просто це стосується навіть не скільки Лещенко, тому що він як громадянин України. Скільки громадян інших держав, які ще задовго до війни, тільки коли почалися ці перші розмови про можливість нападу Росії і загрозу певної агресії, покинули територію України, якщо не ще раніше це також відбулося. І досі, знаходячись, давайте відверто, у повній безпеці, продовжують отримувати якби відповідну заробітну плату і при цьому якби не несуть тих ризиків, які несуть ті підприємства фізично державні, у яких вони є членами наглядової ради. Цей законопроект стосується виключно державних підприємств, він не стосується приватних компаній. Тобто там, де держава має частку 50 і більше відсотків. Відповідно, я би сказав, що якщо ти йдеш працювати на наглядову раду, у наглядову раду на державне підприємство, я розумію, що це все одно цивільно-правовий договір, і це не є державною службою. Але сам факт того, що підприємство є державним, а значить виконує цілі і задачі, поставлені центральними органами виконавчої влади, урядом і іншими державними органами, фактично ти маєш діяти в інтересах цієї держави. Тому ми говоримо саме про те, що їхня позиція, вона не зовсім відповідає, скажімо так, духу і ситуації, у якій держава Україна опинилася. Тому було прийнято, ну, якби рішення напрацювати таку. Якщо ти погоджуєшся приїхати на територію України і продовжувати працювати, мова не йде обов'язково приїжджати в Київ. Можна приїхати і у Львів, можна приїхати в Чернівці, там, в Тернопіль, але знаходитись на території України для того, щоб отримати дані, доступ до сенситивних даних, які не можна комунікувати по Zoom, там, чи по Skype, чи ще якимось чином, для того, щоб розуміти оперативно там ситуацію на тих чи інших підприємствах, особливо зараз, коли їх треба там оперативно передислокувати куди, перевести документи, знайти якісь нових співробітників тощо. Саме тому їм дається якби така опція повернутися і почати працювати на інтереси передусім української держави, або, ну, без образ, і, власне, припинити займати цю посаду і дати можливість комусь, хто готовий бути тут, нести відповідальність і всі ризики і працювати далі з цією Україною. От це, ну, якби це логіка
законопроекту. Пане голово, а яка позиція кабінету міністрів і міністерства економіки?
Ну, я можу сказати тільки про усну, я не впевнений, чи є у нас офіційне заключення, але, ну, з моїх розмов з Кудіним і зі Свіріденко вони підтримують.
А вони можуть дати заключення до винесення питання в зал? Кабінет міністрів України.
Так, я попрошу.
Я що хочу сказати? Розумієте, є три ходи. Ясно, з точки зору розуміння, як до нас відносяться, і у нас реальна війна, агресор, гинуть люди, бомблять інфраструктуру, підприємства, взяти Харків, так? Знищено Маріуполь, все інше і так далі. І немає ніяких заяв тих членів наглядових рад і самих наглядових рад, які повинні би робити і передбачити були певні ризики і певні речі ми могли зберегти, починаючи від заводів, включаючи заводи там і військового призначення, подвійно і так далі. Значить, ми цих заяв не отримали. Друге, Кабінет міністрів ми наділили надзвичайними ситуаціями, надзвичайними повноваженнями в період воєнного стану згідно закону. Їхня зараз позиція є обов'язкова з точки зору, що закінчиться рано чи пізно закінчиться війна. І рано чи пізно ми вернемося до багатьох позицій і звернень до окремих країн. Наприклад, та сама Великобританія, та сама Польща. Я буду говорити про хороші позитивні відносини Литва і інші про підтримку даного блоку. І коли ми нині, ото, що говорив Ярослав Рущишин, перекреслимо так однозначно, я би, може, не знаю, от з точки зору розуміння, якщо би було заключення Кабінету міністрів з повноваженнями воєнного стану, воно б якось інакше проходило. Я говорю свою думку. Дякую.
Дякую, Степан. Так, будь ласка, Ярославович.
Мені можна, так? Шановні колеги, я от хочу зачепитися якраз, пане голову, ви сказали, що вони працюють на цивільних відносинах. От, хоча перед тим прозвучало, що вони отримують заробітну плату. Якщо вони отримують заробітну плату, то це як ЗОТ. І тоді, коли людина тікала з країни, вона б мала звільнитися, і в такий спосіб вона просто-напросто не приходить на роботу. Якщо цивільні відносини, то навіть тут краще, бо їх досить легко, швидко розірвати в зв'язку з, можна, згодою сторін або таке інше. Тобто в даному випадку ми знову ж таки індивідуальність з кожним нерадивим, можна назвати так, або перестрашеним членом тої наглядової ради, хоча це таке саме є і в приватному бізнесі, це не тільки в державному, звичайно ж, воно відбувається. Ми переносимо тоді, ми хочемо це зробити системно, відрегулювати в законодавстві індивідуальні відносини з людьми, які не виконують своїх посадових обов'язків, скажімо так. От. Тому я вважаю, що все-таки цього не варто робити, але якщо вже навіть більшість буде голосувати, я би дуже настоював, щоб це було тільки в час воєнного стану. Дякую.
Дякую.
Пане Павло, можна? Мені, я також коротко додам. Значить, моя позиція по реформі наглядових рад, вона була там викладена в інших законопроектах. Я вважаю, що реформу корпуправління треба робити системно, і є там і рекомендації ОЕСІД, і, на жаль, те, що було зроблено раніше, воно не повністю відповідає тим рекомендаціям, тому, в принципі, корпоративне управління на державних підприємствах у нас зараз дискредитовано, і під час дискусії на комітеті ми згадуємо окремих персонажів, які, мабуть, там незаслужено отримують зарплату на наглядових рад. Але при цьому я би запропонував, та не відкидаю, я не відкидаю необхідності прийняття зараз змін, особливо під час воєнного стану. От, я би просто запропонував зробити їх тимчасовими, наприклад, під час воєнного стану і протягом півроку після його завершення. Тобто, що це нам дасть? Та? Це нам дасть нам, державі, яка сьогодні знаходиться в стані війни з Російською Федерацією, швидко взяти під контроль підприємства, які їй належать під час воєнного стану, да, перебудувати їх на військові рейки, і потім протягом півроку ми з вами, як комітет, який відповідальний за питання реформи корпуправління, ми би там напрацювали і внесли системні вже зміни. Да? Тобто, це чудова можливість зараз якби зробити крок назад, щоб потім дати два кроки вперед, тобто зробити якісну реформу корпуправління. От. Тому я би запропонував зробити тимчасово на період воєнного стану плюс 6 місяців. Дякую,
Олексій Васильович. Дивіться, колеги, я розумію аргумент про цивільно-правові угоди, але я думаю, що давайте відверто, ми не можемо ігнорувати той факт, що ті люди, які поїхали з країни, вони, на жаль, зловживають своїм правом, і вони досі добровільно не написали заяву про вихід з цього договору. Ну, навряд чи можна очікувати від них згоди на таке за згодою сторін. Ну, тобто, очевидь, їм важливіше далі перебувати на цій посаді, отримати на ній певну заробітну платню, чим дати можливість якби зайняти це місце комусь, хто реально знаходиться тут на землі і може виконувати цю роботу не лише з якогось безпечного кабінету десь за кордоном. Це просто до того, що примусити їх за цивільно-правовим договором ми не можемо. І саме звідси випливає підхід щодо правового регулювання, законодавчого регулювання цієї ситуації. Але у нас на зв'язку колеги Деніс Кудин, перший заступник міністра економіки, якраз дуже попросив би пана Дениса
висловити свою позицію по цьому закону. Пане Денисе. Денис Ігорович, чуєте нас? Пане Денисе.
Денис Ігорович, це не 30 мільйонів. Денис Ігорович, це 90. Ще раз, давайте чітко
поясню. Ти подавай
на все населення області,
дядя Тарбуш.
Алло, мене
чути? Так, чути, Денис Ігорович, чути. Алло.
З іншого селектора. Добрий день, шановні колеги. Значить, ми підтримуємо зміну в режимі, скажімо, вимог до наглядових рад, оскільки так сталося, що особливо по великих підприємствах до наглядових рад були включені достатньо велика кількість іноземців. Наш моніторинг показує, що переважна більшість цих іноземців знаходиться поза межами України, не розуміє обстановку на місці і, відповідно, не може приймати рішення на користь держави як акціонера і або там на користь компанії в цілому, оскільки участь в режимі онлайн – це однозначно не те саме, що фізична участь і фізична присутність. Крім того, періодично бувають питання прийняття рішень для службового користування, а це робити шляхом відеозапису або там не відеозапису, а онлайн участі технічно неможливо. Тому військовий час вимагає от такого рішення, і ми його просимо підтримати.
Дякую, Денис Ігорович. Тут лунають пропозиції від членів комітету розповсюдити дію цього законопроекту саме на період дії воєнного стану і, можливо, там ще 6 місяців до його закінчення. Наскільки ви вважаєте, що можна підтримати, ну, що...
Доцільно? Маленьке доповнення. Денис, пане Денис. Чому Міністерство економіки або Кабінет міністрів України, маючи зараз майже всі повноваження, які потрібно прийняти, не розглянув даного питання і не призупинив певної речі згідно законодавства воєнного стану? Чому? Чому нема позиції Кабміну?
Іван Іванович, насправді ми ті законодавчі ініціативи, які зараз розглядаються, розглядали фактично розробляли їх силами міністерства за кілька днів до війни. І відверто скажу, очікували, що вони можуть бути прийняті навіть до введення воєнного стану. Але війна внесла свої корективи.
Але це питання інше. Війна вже четвертий тиждень. А Кабінет міністрів після того збирався вже декілька, а дуже багато разів. Я веду до того, що позиція Кабінету міністрів повинна бути, люди. Вона повинна бути. Ви маєте повноваження по закону такі, які приймаються рішення. В іншому випадку ми підставляємо в цілому комітет законодавчим актом, який був прийнятий, то якщо б не було війни, оце було б зрозуміліше. Коли є війна і нема аргументів законопроекту, який прийнятий до воєнного стану чи до процедури, це виникає питання. І мені здається, не всіма партнерами Заходу потрібно сьогодні робити. Я би робив походовку, напевно. Дякую.
Дякую,
Сергій. Можна питання?
Да, Олександрович.
До пана Дениса також. Пане достойнику, скажіть, будь ласка, а що не можна розірвати в індивідуальному порядку контракти з цими людьми, які не виконують своїх службових обов'язків, швидко це зробити? Я про наглядову раду, представників наглядових рад.
Тут ситуація така. У випадку, якщо наглядова рада взагалі припиняє своє існування і немає кворуму, то тоді функції наглядової ради тимчасово переходять до загальних зборів акціонерів. Для найбільших компаній це взагалі уряд, але я відверто скажу, уряд сьогодні засідає двічі на день, вранці і ввечері, приймає рішення, але ці рішення все одно мають бути в рамках закону. Це от я до того, що сказав Степан Іванович. Закон про воєнний стан має не так багато додаткових повноважень для уряду. Уряд подав свої пропозиції по розширенню. Я сподіваюся, що народні депутати їх розглянуть. Тепер, пане Ярославе, до вашого питання про розірвання. Теоретично розірвати договір спробувати можна, але для того, щоб от саме в рамках воєнного часу люди були зобов'язані прибути очно на засідання, і треба зміни. Бо у нас же ж не скасований карантин, і карантин якраз дозволяв в електронному режимі там брати участь, голосувати і так далі. І отут у нас є конфліктуюча ситуація. Карантин не скасований, і зараз, поки скасований, не буде. З одного боку, з іншого боку, є там спеціальні вимоги до наглядових рад. Саме тому є необхідність законодавчого врегулювання цієї ситуації.
Дякую, дякую, Денис Анатолійович. Колеги, ми можемо десь Ігоровичу обичаюся.
Можна ще? Я не розумію цю дискусію, де у нас по набагато важливішим законам нема дискусії, а навколо якихось там 10 людей, які точно нічого для країни не зробили, ми зараз таку дискусію. Я не знаю, Ярослав, кого ми лобіюємо, що якийсь там Польща чи хтось образиться. Та це їх тільки посли лобіювали і все. І ті, які давали гроші. Їх країни не лобіюють. А якщо будуть лобіювати, то нехай зараз лобіюють Маріуполь, який знищений, вже там 30-40 тисяч мертвих. А ми зараз думаємо про те, щоб, ой, як, щоб їм незручно було. Треба приймати і закінчувати цей базар.
Поддерживаю, Сергій Олексійович. Да, у мене пропозиція. Давайте тоді просто внесемо наступну редакцію закону в перехідних, що положення цього закону на період, я обичаюсь зараз, цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування і діє на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 180 днів з дня відміни дії правового режиму воєнного стану. І таким чином, якби можемо рухати далі.
Дмитрий Андрійович, з вашого дозволення, можна я проголосую за і буду їхати, тому що у мене совсем уже
поджимаю.
Добре.
Дякую. 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 Дякую.
Колеги, підходить таке? На час воєнного стану.
Так, так. І 180 днів після його закінчення.
А чому 180? Менше, що не можна скоротити?
Не можна. Не можна. Я не спробую. Іноземці знову не потрібні. Ні один із них нічого не приніс свою країну. Тільки руйнують. І лобіюють тільки своїх керівників.
Колеги, маючи певний досвід, я підтримую позицію воєнний стан плюс 180 днів. Це правильно.
Дякую.
Це компроміс.
Так, да, це нормальний компроміс, враховуючи, що у нас взагалі не було, закон приймався назавжди. Я думаю, що це буде коректно, скажімо так, вийти з цієї позиції і зробити те саме.
Я пропоную голосувати.
Колеги, тоді за результатами обговорення пропоную ухвалити рішення внести проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення моніторингу потенційних загроз національної безпеці України у сфері економіки рейсової номер 7175. На розгляд Верховної Ради України рекомендувати включити його до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду в першому читанні прийняти зазначений законопроект за основу та в цілому техніко-юридичним опрацюванням з урахуванням таких пропозицій комітету. Пропозиція комітету пункт 2 розділу першого, Вікторія Павлівна, якщо помиляюсь, по розділу виправте мене, будь ласка, викласти в наступній редакції. Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування і діє на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня відміни дії правового режиму воєнного стану та протягом 180 днів з дня відміни дії правового режиму воєнного стану.
Коллеги, а можно вопрос перед голосованием?
Да.
Закончилось военное положение. Прошло 90 дней. Эти члены этих обсоветов не вернулись. Почему мы должны, как бы, вот, почему через, если через 90 дней они не вернулись, почему за это ничего не будет? Вот, я просто хочу понять. Почему вот военный стан и 90 дней? Я проголосую за все, что как бы большинство, но просто я этого понять не могу.
Ну, дивіться, у мене, в принципі, я повністю розумію, підтримую навіть вашу позицію, але ми виходимо просто з позиції компромісу. Ви ж розумієте, що все, що в залі ставиться, воно буде так поставлено виключно за умови наявності компромісу між фракціями. Тому для того, щоб ну, якби вийти принаймні з якоюсь відкритою дверію, да, ну, я думаю, що варто піти на таку
на 180 днів, а не 90, 180.
Да,
180.
Так,
180.
Так,
180
днів. От.
Ну, то
доступна відповідь, яку я можу надати. Колеги, тоді ставлю на голосування. Секретаріат, я прошу, якщо я правильно зазначив саму цифру, да, ще раз, мова йде про пункт другий. Цього закону, розділу 1, він фактично там один єдиний. Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування і діє на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 180 днів з дня відміни дії правового режиму воєнного стану. Прошу голосувати за таке рішення з урахуванням пропозиції в редакції комітету. Хто за? Прошу колег проголосувати. Значить, був містер Йонас Киселевський. За, бачу. Кислик.
За.
Колтунович.
Я за.
Кубів.
За.
Лічман, бачу, за. Магомедов, бачу, за. Марчук.
За.
Павчан.
За.
Наталуха, за. Підласа є. Приходько.
За.
Рущишин.
Утримався.
Скорик.
За.
Тарута.
За.
І Шевченко не приєднався, так? Да? У нас один утримався, решта за. Колеги, дякую, рішення прийнято. І друге, останнє питання в порядку денному. Це у нас проект закону 7174. Ганна Василівна, будь ласка, вам слово, тоді коротко просто про основні пропозиції.
Колеги, доброго дня. Дивіться, це дуже простий законопроект. Він каже про те, що продовольчі магазини, аптеки та офіси поштового зв'язку не будуть сплачувати орендну плату, але тільки орендну плату. Комір не, та податки вони сплачувати будуть. Навіщо це потрібно? Це потрібно, щоб ми змогли зберегти ту мережу, яка є наразі. Бо зараз ці підприємства, які надають ці послуги, дійсно в дуже складні ситуації, і наразі, я би навіть сказала, деякі в преддефолтному стані, тому пропонується допомогти зберегти мережу, щоб ті підприємства, котрі зараз нас виробляють продукцію, мали можливість її реалізовувати, щоб наші покупці, наші цивільні мешканці мали можливість придбавати цю продукцію, а не бігати по містах в пошуках неї. І це навіть має якісь такі, знаєте, емоційну складову, бо коли закриваються магазини, в людей є певні панічні настрої. Але не виходячи не з того, а з того, що ну, наразі мережі, продовольчі мережі, аптечні мережі – це кровоносна система, через яку ліки та продукти харчування мають потрапляти до людей. Тому для цього цей законопроект – трошки дати подихати. Ну, і ми таке робили вже з вами для непродовольчих магазинів, коли була епідемія COVID. Тобто це не нова така історія.
У мене є запитання. Ми говоримо, є регіони, які знищені повністю. Там повинен бути інший підхід компенсаторів. є регіони, які частково, є регіони, які працюють з чергами в аптеки, ви розумієте, і так далі. Отут нам треба думати, щоб ми не зробили ту урівнялуку, яка буде трошки те, що сказав Сергій Тарута, що вона буде не чесна до кінця.
Дуже згодна з цією позицією, тому в нашому законопроєкті прописана така історія, що цей законопроєкт він поширюється тільки на адміністративно-територіальні одиниці за переліком, затвердженим розпорядженням Кабміну від 6 березня 2022 року номер 204-Р. Це про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога страховим особам в рамках програми «Єпідтримка». Тобто, що Адмін встановлює, на ті одиниці територіально розповсюджується. Це не по всій Україні. Це тільки там, де Кабмін це прийняв, згідно цієї постанови.
Але це цікаве таке не запитання, а думка, яка виникає, так? Беремо ті регіони, де не впливає та позиція, яка сьогодні є. Ми беремо той самий, умовно, Тернопіль, там Франків, чи Львів, чи Чернівці і так далі.
Так.
Коли ми зачіпаємо приватний сектор, як воно регулюється? Я спеціально даю це питання.
В повному об'ємі платиться оренда плата. Ніхто нічого не скасує.
Я спеціально даю це питання, щоб ми розуміли, це правильний закон.
Так,
я про то.
Так. В повному об'ємі сплачується. Там ніяких пільг немає.
Добре.
Дякую.
Колеги, є ще необхідність обговорювати? Є у когось питання, пропозиції чи зауваження до цього проекту закону? Є. Будь ласка, Руслан.
Дозволю. Так, шановні колеги, я дуже, даруйте, я дуже розумію стан, в якому ми приймаємо рішення. Я розумію, що мені тут у Львові дуже легше говорити, ніж пану Сергію, який емоційно є дуже сильно обтяжений. Я, зрештою, також емоційно обтяжений. Але це не говорить, що ми не повинні холодно подумати про це все. Отже, про цей законопроєкт кілька слів я би хотів сказати. Суб'єкти господарської діяльності є рівні перед державою. І в даному випадку тут регулюється все господарським кодексом. Ми втручаємося в господарські відносини між двома суб'єктами господарювання державою. І брутально займаємо одну зі сторін. Я хочу нагадати, що інша сторона не є негативом для держави. Вона не шкодить, бо це не гральний бізнес, це не тютюн, чи там горілчині вироби і таке інше. Це такий самий бізнес, як і інші є. І господарський кодекс якраз описує принципи, на яких мають будуватися оці господарські відносини. Серед них є рівний захист державою всіх суб'єктів господарювання, а друге – заборона втручатися у господарські відносини держави. Оце дуже важливо, які принципи, які порушуються цим законопроєктом. Я би хотів, щоб ми це все усвідомили. Наступне. Продаж згаданих товарів навіть в тих частинах, де війна є, не йде нижче собівартості, не йде з меншою маржою, не йде. Навпаки, часом воно навіть буває набагато більше. Я згоден, що дуже психологічно важливо, щоб вони були ті суб'єкти, але вони не знижують ціни в розроблених чи в регіонах, де ведеться військовий стан чи погана ситуація соціальна в загальному. Тобто вони не продають нижче рентабельності. І потім наступне, хто визначатиме тих 60%? Або хто визначатиме тих завтра навіть ті, скажімо так, нерадиві, непорядні орендодавці скажуть, що в мене витрати, і цілком може бути можливо, витрати на утримання вищі в 10 разів, ніж були до сьогодні, на утримання цього. Охорона там пішла, ще щось таке. Тобто, а в законопроєкті написано, що покриваються витрати на утримання цього приміщення. Хто це визначатиме? Ми створюємо новий орган контролюючий. І найголовніше, чим цей закон, як на мене, перекреслюється. Війна – це є форс-мажор. В даному випадку, якщо орендар не може виконати своїх зобов'язань, бо війна, на нього не накладаються штрафні санкції в зв'язку з цим. Але зобов'язання залишається на післявоєнний період для того, щоб він це все відшкодував. І це можна буде зробити. Отже, я вважаю прийняття цього закону недоцільним. Дякую.
Дуже дякую за ваші емоційні. Дозвольте, будь ласка, за ваш емоційний коментар. Але я вам хочу навести приклад, якщо ви... Ну, може, вам цікаво вислати відео. Як, наприклад, деякі мережеві магазини зараз працюють у Харкові. як водії цих мережевих магазинів, в Харків возять харчі. І хочу вам навести також деякі, в тому числі і відео, приклади розграбованих магазинів, розбомблених магазинів. І скажу вам чесно, це ж, хоч вам і здається, що торгаші вони завжди в прибутку бувають, але наразі це не так. Це люди, які виконують дуже важливу соціальну місію – кормити людей, харчувати їх. А вони в дуже, я вам хочу сказати, складному становищі. Не в Тернополі зараз, і не в Львові, вибачте, а на передовій, годуючи людей. І що вони просять? Вони просять трошки подихати, щоб не вимувалися оборотні кошти, щоб закупити ту ж соціалку. І ще раз, Іванович, хочу вам сказати, якщо вони в курсі, то зараз діє дуже жорсткий моніторинг цін Кабміну і на соціальні продукти обмежена оцінка до 10%. А цими 10% не покроєш нічого. Це збиткова ситуація, коли наразі рітейлери торгують соціальною продукцією собі в збуток. Вибачте. Ви хочете нічого не приймати? Ну, добре. Зараз вже Сільпо закрило багато магазинів в трьох областях. Ви побачите це далі. Мережі будуть
закривати. Колеги, можна заслухати?
Микола Леонідович, можна на одну секундочку, колеги? Я просто хочу обозначити іншу грань цієї проблематики. Справді, Сільпо закрило тільки в Києві тимчасово 23 магазини. Значить, я просто хочу звернути вашу увагу на моральну і мотиваційну сторону цієї проблеми. Тому що люди, які бачать, що закриваються і зачиняються продуктові магазини, миттєво деморалізуються. Це означає, що влада, українська влада, вона перестає тримати все під контролем. Це означає, що вона не здатна забезпечити подальшу нормальну роботу бізнесу. Ну, тобто ми демотивуємося, коли бачимо пусті полиці в магазинах, а тепер уявіть, що це будуть не пусті полиці, а зачинені магазини. Так це Київ, де все більш-менш нормально і, скажімо так, і під контролем. Це не Харків там, і тим паче не Маріуполь, і не Чернігів, і не Суми. А це Київ.
Колеги, можна два слова?
Да,
можна витримати? Я хотел поддержать свою коллегу, я подписал этот законопроект и считаю его очень правильным. На этой неделе вот я общаюсь со своими земляками в Одессе, которые занимаются, в общем-то, сдачей в аренду недвижимости. Большинство из них, практически все, и в Киеве, и в Одессе, отказались от арендной платы. И арендаторы платят только коммунальные платежи. Я считаю, что законопроект очень правильный. Я считаю, что в данной ситуации вмешательство, да, с одной стороны, это два независимых субъекта хозяйствования, но в данной ситуации я считаю, что законопроект очень правильный с социальной и с политической точки зрения. Подписал данный законопроект и считаю его правильным и своевременным. Спасибо большое.
А можно мне еще слово?
Да,
коллеги, дивіться, у мене є, я розділяю тривоги Ярослава Івановича стосовно того, що ми втручаємося в стосунки двох суб'єктів господарювання. Тим паче, що цей перелік, який визначений Кабмін, він же не стосується виключно ОТГ, в яких відбуваються бойові дії. Так, він говорить про області. Про області, наприклад, Житомирська область, Київська область. Давайте чесно, в Київській області, в місті Вишгород, погана ситуація, дуже погана. А в місті Біла Церква немає такої ситуації. Тому, а ми їх, по суті, ставимо орендарів і орендаторів, орендодавців, вибачте, в однакові умови. Тобто, якби там було визначено чітко, якщо, можливо, у нас є зараз перелік такий визначений Кабміном, де не тільки є підтримка відбувається, але відбуваються і там конкретно бойові дії, да, тоді зрозуміло, що там є гуманітарна катастрофа, там або близиться гуманітарна катастрофа, треба щось робити, треба звільняти від сплати оренди або інших будь-яких платежів. Але коли ми говоримо про міста, в яких все окей, і тут ми зараз забираємо окремих суб'єктів господарювання.
Вибач, будь ласка, входи,
я не закінчив. Я не закінчив. Я зараз кажу конкретно про Київську область. Да? Там в переліку є Київська область, і Житомирська область, да? І також і Волинська область. От ми всі міста, всіх орендодавців, які здають приміщення під супермаркети, аптеки і нові пошти, да, умовно, ми забираємо у них дохід від оренди. Я нагадаю, що це також люди, у яких також сім'ї, які також грають важливу роль в економіці. Тобто ми вирішуємо за них. І плюс у всіх договорах оренди є такий пункт, як форс-мажор. Ну, тобто це ж нормально. Велика кількість орендодавців зараз, правда, відмовляється від отримання оренди саме через по цьому пункту. Я не впевнений, що саме таким чином правильно вирішувати. Дякую.
Дозвольте ще два слова.
Дякую. Дай, будь ласка.
Шановні колеги, я ще раз хочу вибачитися за те, що я, можливо, граю вам на нервах. Але я вважаю, що законопроекти мають прийматися беземоційно. Чому ми не говоримо про зняття обмеження на оцінки, наприклад, тих мазів? Чому ми не говоримо про залучення інструментів, яким ми підтримуємо бізнес стандартно? Тобто безпроцентні позики для них, наприклад, беззаставні, якщо обігові кошти вимиваються, або якісь дотації конкретним торговельним підприємствам, які працюють в визначених, зруйнованих і так далі громадах. І чому ми про це не говоримо? Але я хочу нагадати, що нам після перемоги нашої треба буде відбудовувати країну. І самі ми цього не зробимо. Нас не зрозуміють в світі, коли ми в такий спосіб будемо приймати рішення і втручатися в господарські відносини між двома суб'єктами господарювання. Тому я вважаю, я би попросив охолоти трошки і все-таки подумати над цим питанням. Краще, можливо, застосувати інші інструменти підтримки торговельної мережі. Дякую.
Дуже вас підтримую, але ніхто сьогодні не існує. Вибачте. Але Кабмін нічого не пропонує наразі. Дякую.
Друзі, я, якщо дозволите, просто хочу сказати вам, от що. Ну, я там постійно спілкуюся з нашими іноземними колегами. Я вам хочу сказати, Ярослав Іванович, що, на жаль, світ і так не розуміє те, що насправді відбувається в Україні. Вони досі живуть в якійсь своїй вигаданій реальності, яка не відповідає реальному стану речей тут в Україні. Їм здається, що це якийсь серіал. Вони не розуміють, що це вже стосується давно і їх, і це завжди їх стосувалося. Вони просто знаходяться в стані повного російського отрицання, в тотальному стані отрицання. Мені дуже не хотілося б, в такому стані знаходилися і ми в контексті економіки. Тому що у нас не буде економіки, яка була з точки зору її конкурентності, з точки зору її прозорості, з точки зору її там некорупційності, яка була до 24 лютого. Це треба зрозуміти, це неприємно розуміти, але це треба зрозуміти. Оці всі речі, вони більше не існують, вони зникли. Як і зникли стосунки господарських відносин двох суб'єктів господарювання. На сьогоднішній день держава є єдиним і ключовим гравцем в економіці. І держава буде визначати, яким чином суб'єкти господарювання між собою взаємодіють. Це реалії війни і воєнної економіки. А ми постійно час від часу забуваємо про те, в якому реально середовищі ми знаходимося. Просто, от, наприклад, сьогодні почали захоплення міста Славутич, Київська область. Там два магазини АТБ, там один магазин Сільпо, там один магазин Форек. У них до сьогоднішнього дня все було добре, мирно і відносно спокійно. З сьогоднішнього дня не буде працювати нічого. Ситуація змінилася за одну хвилину, просто з рішення якоїсь частини приїхати і почати її обстрілювати це місто. І таке буде траплятися регулярно, постійно до того моменту, поки не закінчиться війна. У нас, слава Богу, якби, або на жаль, не та ситуація, яка була там в 19-му році, коли воєнний стан вводився окремо виборочно на території певних регіонів областей. У нас воєнний стан діє на території всієї країни. Тому і рішення такі, да, вони неприємні, незручні, вони там протиінтуїтивні, але ми так само маємо усвідомити цю реальність і так само прийняти їх на території всієї країни. Якби це важко не було. Тому я дуже прошу вас, ну, абсолютно беземоційно, теж просто зрозуміти і усвідомити, що ми живемо вже в іншій реальності, по факту. Це вже не ті відносини, це не ринкові відносини. Ринкова економіка зникла з 24 лютого, і вона не повернеться найближчими днями, на жаль.
Я абсолютно підтримую тебе. Тому що я постійно, скажімо так, в середині процесу і бачу, як розвиваються у нас події. Хочу сказати, Олексій, що не в одному місті Київської області, взагалі, може, якийсь сел, неспокійно. І туди може в будь-який момент прилетіти ракета. В будь-який момент. І це ніхто не знає, як сьогодні прилетіла теж вон, торговий центр. І тому казати, що десь безпечно, у нас частину уже Житомирської області теж захоплено, а частину будуть обстрілювати ракетами, поки у них цього добра дуже багато. І тому сьогодні абсолютно вже змінилося. В Маріуполі спочатку вони почали обстрілювати всі підстанції, мобільні мережі і магазини великі, щоб люди не їли їжу. І тому вже не буде зараз ринкової економіки. Про що ми кажемо? Я от не розумію, коли вбивають зараз тисячі людей, а ми зараз тут полемику кажемо відносно захищати якісь іноземців, які нічого не роблять для України. Тут вмирають десятки тисяч людей в Маріуполі, а всі нам тільки співчуття. Вони мусили вже давно закрити. 75%. Всі грошей йдуть через два банки, Сбербанк і Газпромбанк. І Європа нічого не зробила. Не закрила СВІФ, не закрила нафту, газ не закрила. А вони розсуждають, що ми знаємо, нам доволяче. Всі ми доволяті. Ми мусимо це сприймати. Уявіть, інша реальність. Нема ринкової економіки. І не скоро буде.
Живемо. Можна я тут до мене Сергій Олексійович звернувся?
Ілюзії. То у Львові вже прилетіло.
У нас кожне місто знаходиться під потенційним ударом, ракетним ударом. Абсолютно будь-яке ОТГ, село і місто в країні. Але до чого тут орендодавці, я не розумію. І саме орендодавці ритейлерів. Чому ми тоді не говоримо про абсолютно всіх орендодавців? Тобто от якщо ви здаєте приміщення під мобільний зв'язок, хіба вони не менш важливі? Ті, у кого розміщуються вишки Київстару чи МТ. І за заправними станціями. Само стратегічні продукти. АЗС. Ну, або Антопад. Вони також сплачують оренду. От давайте у них заберемо теж ті, хто орендують ці ємності. І заправні станції. Давайте їх теж звільнимо від орендної плати. Ну,
по Києву подивися, що працює. Не працює.
Сергій Олексійович, да, тут Олексій Васильович, питання ж полягає в чому. На сьогоднішній день населення користується трьома ключовими об'єктами торгівлі, називаємо це так. Да? Це супермаркети, це аптеки, які часто знаходяться в приміщенні супермаркетів, і це заправочні станції. Найбільше видатків на утримання персоналу, тому що потрібно забезпечити кисилі, забезпечити охоронців, забезпечити прибиральників, забезпечити тих, хто виставляє там товари на полки, несуть саме рітейлери. На заправочних станціях, я не знаю, ну ви точно бачили, коли заправлялися, позвільняли майже всіх, там лишився один нещасний заправщик і дві людини на касі максимум. Та саме історія стосується аптеки, одна людина на весь магазин, тому такі величезні черги. І рітейл на сьогоднішній день, ну, це моє розуміння, можливо, Ганна Васильівна виправить мене. Це, напевно, ті, хто досі працевлаштовують найбільшу кількість людей в тих бізнесах, якими регулярно користуються громадяни України по всій країні. І саме звідки, якби, і йде така логіка. Тому про надання телефонних вишок, станцій, ну, по факту люди не користуються цим фізично, персонально. Вони тут не приходять, і тому їм не потрібно сплачувати і нести додаткові видатки на отримання цих приміщень. Ми користуємося мобільним зв'язком, звісно, але в цих приміщеннях, де знаходяться ретрансляційні якісь обладнання, не сидить там 100 людей кожен день, яким треба платити зарплату, яких треба утримувати, на відміну від рітейлу. В цьому якби і основна різниця.
І там так вже половину персоналу. Він тікає, тому що він боїться. Його стимулювати треба. Більше платити зараз треба. Ну, ми ж кажемо про забезпечення людей їжею. І це дуже важливо. Забути всі інші речі. Про других.
І будемо, я бачу, що Колтунович щось хотів, да, і будемо переходити вже до визначення без шляху голосування. Василевський, будь ласка.
Да, колеги, вітаю ще раз всіх. Моя думка полягає в тому, що питання функціонування торгових мереж – це не питання бізнесу. Це питання того, де це питання забезпечення людей продуктами. Не треба до цього питання ставитись як до там відносин суб'єктів господарювання. До цього питання треба ставитись як до можливості доставити гречку до людини, чи картоплю, чи що вони купують. Я зараз в Дніпрі, тут більш-менш мирно, але коли позакривалися невеличкі магазинчики, то в Дніпрі була паніка. Слава Богу, що великі мережі там працювали, працюють і сподіваюся, що так буде далі. Тому, якби фактично, у нас зараз спроможність держави забезпечити людей харчами залежить не від держави, вона залежить від спроможності великих мереж організовувати логістику. Тому, якщо вони кажуть, що їм це допоможе, я думаю, що варто піти на зустріч в цьому питанні. Я не думаю, що тут взагалі має бути привід для дискусії якоїсь.
Дякую. Колтунович, будь ласка.
Дякую, пане голово. Ну, я не щось хотів, я хотів, по-перше, короткий коментар і задати запитання по суті законопроекту. Добре, дивіться, пане голово, я ще хотів звернути увагу. Безумовно, я підтримую даний проект закону, тому що вважаю, що це найменше, що ми сьогодні можемо дати. В даному випадку я з свого боку, як десь споживач певної послуги, теж хотів звернутися з запитанням до автора законопроекту. Знаходжуся в місті Києві, в напівблокадному, можна сказати, Солом'янському районі. Тут мережі всі працюють усі супермаркети, але те, що я чую від представників цих торговельних мереж, дефіцит кадровий і дефіцит продовольчий, який я сам бачу, чи монотовари, які жодним чином не задовольняють навіть мінімальні потреби споживачів у тих чи інших видах продукції. Це пов'язано, безумовно, з тим, про що вже казали колеги, з логістичними моментами, з від'їздом і відтоком кадрів фізично з міста Києва, але я хотів у автора запитати, як ми можемо найближчим чином, якщо навіть не в рамках цього законопроекту, а іншого, десь врегулювати це питання, яким чином підтримати, тому що, ну, відверто кажучи, воно ж теж, ми ж бачимо, що це нездорова далека ситуація, коли ми могли би десь врегулювати це питання щодо забезпечення продовольством, ну, хоча б там найбільших. Бо я сьогодні був АТБ, Новус, Ультрамаркет, Мегамаркет, вони від'єдналися, Фора, це чотири, ну да, Новус я називав, чотири великі мережі, і в принципі у них там всі однакові позиції, вони, м'яко кажучи, жодним чином не забезпечують потреби, і це громадяни, це те, що я чую особисто. І от мене в зв'язку з цим запитанням, можливо, ми в наступному законопроекті якось можемо це питання подолати для його врегулювання і для життєзабезпечення не тільки киян, а й інших міст. Я просто тут на місці знаходжусь, це бачу. Дякую.
Дуже дякую за ваше запитання, воно дійсно важливе, і я не хочу, колеги, тут вдаватися в якісь жахи, але ж ситуація дійсно дуже-дуже складна. Зараз об'єм коштів, які є у рітейла, він недостатній, щоб закуповувати весь необхідний, ну, я б навіть сказала, мінімальний асортимент продукції, який би забезпечив українців. Зараз є певні розробки Кабміну, які каже, ми вам можемо дати якісь кошти в кредит безкоштовно. Але ж в категорію бізнесу, який Кабмін бачить наразі, рітейл не входить. Вони пропонують якісь, ну там, на жаль, Дениса Кудина немає з нами, він би додав інформацію, якісь там смішні кошти, якісь там десятки мільйонів гривень, ну це для рітейла, ну нічого, ну зовсім
нічого. Це не допоможе нічому. Але ж, дивіться, зараз дійсно є питання. Питання заробітної плати. Люди не хочуть працювати на ту заробітну плату, яка була до війни. Вони кажуть, так, ми ризикуємо, будь ласочка, давайте сплачувати більшу зарплатню. Водії не хочуть їхати там, де стріляють, вони кажуть, вибачте, ми ризикуємо життям, здоров'ям, будь ласка, сплачуйте більше. Пальне коштує більше дійсно. Наразі поламані ланцюжки постачальницькі дуже серйозно. Якщо це продукція імпортна, ми розуміємо, вона має сплачуватись по передплаті. Ніхто в воюючу страну не поставить продукцію, як постачалося раніше. Тому ми бачимо таку кризу постачальницька-логістичну. І вона буде, на жаль, така криза буде поглиблюватись. Я запрошую у ключових ритейлерів через асоціацію профільну ситуацію по залишках. Да? Тобто ми розуміємо, що якщо залишки зменшуються, то це тренд дуже негативний. Залишки, плюс-мінус, наразі вони стабільні. Але ситуація буде погіршуватись, бо кількість магазинів, що постраждали, вона збільшується. І витрати ритейлерів збільшуються. І ми прийдемо, не хочу жахати, але ми прийдемо до того, що певні ритейлери не зможуть розплачуватись постачальниками нашими, з виробниками нашими. Тобто це задіяний весь ланцюжок. Виробник, логістика, магазин. І це все дуже важко дається, щоб воно хоч якось функціонувало наразі. Дуже важко.
Дай їм грошей. Даймо їм грошей. Навіщо ми ламаємо ринкові відносини?
Вони зламані вже, немає таких відносин. Наразі.
Є.
Вибачте.
Вибачте. Є і все. Ярослав, забудь. Нема вже ринкових умов. І не буде ще довго.
Пане Сергію, я займаюся відправкою гуманітарки на Харків зі Львова. Ми відправляємо словом кожен цей. І я бачу, що якщо ми не втримуємо ринкові умови, то точно туди ніхто не повезе нічого. Тобто людям треба платити. Ми платимо начальникам поїзда, щоб він взяв гуманітарку свій цей.
Так це ж гуманітарка.
Давайте.
Давайте переходимо до голосування, бо ми можемо довго дискутувати. Я так розумію, що у кожного якби своє сприйняття, це нормально.
Ні, треба поїхати туди, де війна йде, і зрозуміло тоді буде. А так ми зараз розмовляємо.
Я вас прошу, давайте ставимо вже на голосування обговорення цього законопроекту. Я думаю, що ми годину йому посвятили. В тих умовах це так дуже багато. При всій повазі до всіх, дякую всім за участь у обговоренні. Ставлю на голосування пропозицію внести проект закону України про внесення змін до прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України щодо особливостей справляння плати за користування нерухомим майном його частиною з метою забезпечення належного функціонування в умовах воєнного стану суб'єктів господарювання, роздрібної торгівлі та операторів поштового зв'язку реєстровий номер 7174 від 18.03.2022 року на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати включити його до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу і в цілому. Ганна Васильовна, ви ще просили з врахуванням пропозицій комітету, так?
Будь ласка, там є деякі юридичні, технічні корективи, якщо можна, зачитайте. Є у вас?
Добре. Зараз є. Абзац першої пункту першого законопроекту викласти у такій редакції. Доповнити розділ «Прикінцеві та перехідні положення Цивільного кодексу України, відомості Верховної Ради України 2003 року, номер 40-44, стаття 356». Новим пунктом 20 такого змісту. Абзац 3 пункту 1 законопроекту, абзац 2 нового пункту 18 розділу «Прикінцеві та перехідні положення Цивільного кодексу України» викласти в такій редакції. Дія абзацу 1 цього пункту поширюється винятково на плату за користування нерухомим майном його частиною суб'єктами господарювання, які впродовж дії воєнного стану здійснювали невідповідних орендованих торгівельних площ діяльність реалізації населення продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни або побутової хімії, або операторами поштового зв'язку, які впродовж дії воєнного стану здійснювали невідповідних орендованих площах приймання, видачу, доставку, відправлень, на території адміністративно-територіальних одиниць згідно з переліком, затвердженим розпорядженням Кабінету міністрів України від 6 березня 2022 року номер 204-Р про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках програми «Є-підтримка» із наступними змінами та доповненнями. Добре.
Технікою-юридичним опрацюванням. Вибачте, будь ласка, з технікою-юридичним опрацюванням.
З технікою-юридичним опрацюванням. Звісно, дякую, Вікторія Павлівна. Абсолютно правильно. Колеги, прошу тоді голосувати. Хто за? Значить, бумістер є, приєдналася. Кисилевський, бачу, за. Кицак.
За.
Колтунович.
За.
Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов. Немає. Марчук є. Ігор Петрович. Немає. Мовчан.
Утримався.
Наталуха за. Підласа є. Приходько.
За.
Рощишин.
Проти.
Скорик.
За.
Дякую.
За.
Круто.
За.
Шевченко немає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. За. Двоє утрималися. Дякую, колеги. Рішення прийнято.
Не утримався. Один проти.
Вибачаюся, Ярослав Іванович. Да, один проти, один утримався. Перепрошую. Ми вичерпали порядок денний. Я думаю, колеги, що у нас завтра може бути ще один онлайн-комітет, тому що зараз ведемо консультації з іншими фракціями стосовно розширення розуміння резиденти в контексті закону про націоналізацію майна резидентів Російської Федерації. Як тільки буде фінальна редакція, яка буде узгоджена всіма фракціями, я одразу скину в чат. Ні, там ще з Власенко, до речі, треба переговорити, бо щось у нього, які зауваження.
Дивись, там дуже багато у росіян, вони напряму не купували. Вони купували активи через структури афілійовані, і вони дуже їх скували. Нам тут треба якраз зробити так, щоб вони не сховалися від цього. Я особисто знаю, як вони там промінгвісти, все інше.
Ми вводимо категорію кінцевого бенефіціара і кінцевого бенефіціарного власника, для того, щоб відслідкувати якби весь цей ланцюжок.
Так, так.
Голова, якщо можна ще...
Да,
прошу пам'ятати, що нам тепер добиратися до Києва добу, а може навіть більше, щоб в дорозі ми навряд чи зможемо взяти, напевно, цей. Отаке.
Так. Тому завтра фінальний день, якби, ну, коли може бути комітет, тому що потім далі всі будуть в дорозі. Добре, колеги.
Скоріше за все, що засідання буде перенесено.
Є така інформація, да.
Дякую, на связі.
В мене є просьба, Дмитре, до вас як до голови комітету. Враховуючи, що зараз іде посівна, і вона повинна йти максимально, Міністерство економіки має випустити багато документів в період складний посівної. Я їх не бачу. Я би попросив вас просто звернути увагу, що вони разом із іншими міністерствами, АПК і так далі, повинні терміново внести ті зміни. Я говорю про те, що нині не потрібен нам ріпак на експорт. Сьогодні нам не потрібні багато експортних позицій. Нам треба забезпечити тими продукціями, які будуть вирішувати питання життєдіяльності кожної людини тут, в Україні. Бо експорт трошки експортом, а питання проблеми з харчами, вибачте, я сьогодні бачу. Я би попросив вас дати занепокоєння, і уряд повинен дати комплексну програму, вичерпну по даному блоку. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Колеги, ще пропозиція, значить, враховуючи, що, скоріше за все, 36 годин в Києві і області буде комендантська година введена сьогодні. І я думаю, що в інших областях так само, там, де ведуться бойові дії. Є пропозиція завтра на 11 годину ранку просто зібратися комітетом без проведення засідання, а подискутувати щодо наших спільних дій, ідей по взагалі ситуації в економіці і способів поліпшення економічного становища, скажімо так. У всіх буде можливість на 11-ту, чи у більшості принаймні? Давайте тоді в чаті попередньо на 11-ту, якщо буде щось змінюватися. Я просто до того, що, скоріше за все, вже завтра ніхто на вулицю виходити не буде, і переміщення буде обмежено у багатьох областях.
Це буде засідання комітету, чи це так нарада?
Ні, це нарада буде, Степан Іванович. Якщо буде засідання, я проінформую.
Пане Голо, я потім зроблю вам дзвінок, якщо можна, я би хотів два слова.
Все, колеги, дякую, бережіть себе, всім спокійного дня сьогодні. Все найкраще.
До побачення.